Ei, Sakke tässä ihan niin kuin aina. Olisitko osannut odottaa, että Sakke puhuu meille? No en kyllä. No, olisitte varmasti. Ja te tiedätte jo myös tässä vaiheessa, että muodollisuuksia vähän tästä pois ensin alta. Mä hoidan ne nopeasti. Eli vähän keikoista ensin. On semmoinen nettisivu kuin www.sakke.net. Sinne tulee kaikki tiedot mun stand-upista ja musiikkikeikoista. Mä oon juuri lisäämässä aika paljonkin niitä, varsinkin sinne Etelä-Suomen alueelle, mutta nyt heti seuraavana on tulossa Evalds Karjaalla. Ja mä oon tulossa taas Saloon, missä mä just äskettäin olinkin, ja se oli ihan mielettömän hyvä keikka, joten siitä kiitosta kaikille, jotka olitte siellä. Mutta lisää keikkoja tulee koko ajan lisää, ja niitä, jos te haluatte seurata ja pysyä ajan tasalla siitä, mitä mä teen, niin se www.sakke.net, se toimii todella hyvin siihen. Ja sen lisäksi sieltä löytyy myös kaikki tieto tästä podcastista, sieltä löytyy ohjelmanuotit, sieltä löytyy informaatio mun vierailijoista. Ja esimerkiksi, että ensi viikolla onkin tätä ohjelmaa ihan täyteen pakattu tämmöinen jakso, koska mulla on nimittäin kaksi vierasta tulossa. Mulla on Ari Oinas ja Kai Fagerström, jotka ovat luontokuvaajia, ja esimerkiksi Kai niin on saanut todellakin paljon menestystä sen ympärillä, kuvannut monta kymmentä vuotta ja voittanut vuoden luontokuvaajaa kilpailuun ja fotojournalistisarjassa, niin saanut kunniamainintoja ja Wildlife Photographer of the Year kilpailussa vuonna 2010, niin meni todella hyvin. Ja muutenkin todella kiinnostava kaveri, samoin tämä Ari Oinas, ja meillä oli todella tämmöinen laaja keskustelu ensinnäkin tietenkin luontokuvista, mutta sitten muutenkin enemmän meidän yhteiskunnallisesta tilanteesta ja varsinkin metsien tilanteesta ja luonnosta, koska he tietenkin on hyvinkin kiintyneitä luontoon. Yllätys, kun menee sinne lähestulkoon päivittäin kuvailemaan, niin siis heillä oli niin upeita näkemyksiä siitä, että mun oli myös pakko tuoda sitten lisää kontekstia siihen metsään, joten sitten tällainen nainen kuin Suvi Pessala, hän tulee kommentoimaan vähän Suomen metsiä ja Suomen luonnon tilannetta, ja me käsitellään sitten tätä hyvinkin suuresti tässä seuraavassa jaksossa, joten se on luvassa. Se on heti ensi viikolla, mutta mä en nyt oikeasti malttanut ollenkaan tulla odottaa ensi viikkoon asti, siis että mä voisin jutella teille, niin mä haluan vähän jutella tästä muutamasta asiasta, mikä on nyt meneillä. Eli se on tämän päivän agenda. Mutta www.sakke.net, keikat sieltä, tieto tästä podcastista ja kaikista muistakin podcasteista ja kaikesta, mitä mä teen. Sinne vaan käymään, mutta se on mun mielestä kaikki muodollisuudet, mitä pitää saada pois alta. Sen verran vielä myös, että mulla on se puhelinnumero tähän sarjaan tulossa taas käyttöön. Ihan pian se lähtee sitten leviämään tietenkin sitten sosiaalisen mediaan, ja myös kerron sen sitten tässä ohjelman sisällä, kun se on taas käytössä. Mutta älkää soitako siihen vanhaan numeroon edelleenkään, ellei te haluatte vaan kuulla piip, piip, piip. Piip, piip. Se on se ainoa asia, mitä te kuulette, jos te soitatte sinne, niin jos te nyt haluatte tulla aikaa kuuntelemaan, kun rekka peruttaa, niin sit vaan soittaa sinne, mutta muuten unohtakaa se ja odottakaa, mä tiedän, se on kärsivällisyyttä, mutta niin se vaan. Mutta hei, eikö me pistää jo käyntiin?
Mutta lisäksi mä oon kyllä myös muusikko. Ja mun mielestä muusikot on aika, joo, vielä pahempi, koko ajan vaan nauru enemmän. Siis sen takia mä ehkä yritän koomikoksi, koska siis muusikon elämä on aika usein aika helvetti. Siis mitä? Muusikkohan on semmoinen ihminen, joka on valmis laittamaan niinku 5000 euroa audiotekniikkaa autoon, mikä maksaa 500 euroa, että pääsee keikalle, mistä maksaa 50. Ja siis sit sä oot vielä jossain isossa jatskokoonpanossa, missä on 10 jäsentä, niin kaikille jää 10 käteen. Siis niinku tässä ei oo mitään järkeä. Ja vielä jos sä oot just jossain bändissä, niin siis sä on niin paljon tyhmempää. Siis se on ihan helvetti, oletko ikinä yrittänyt saada 5 täyskasvusta miestä, jolla on joka ikisellä omat ongelmansa, niin tekemään jotain luovaa yhdessä. Siis siitä ei tule mitään. Laittakaa ne huoneeseen, niin siis ei mitään tapahdu, ei mitään järkevää.
Oliko tämä nyt taas niin ajankohtaista?
Vittu ei!
Niin kuin mä sanoin, niin mä en millään jaksanut odottaa ensi viikkoa asti tulla teille puhumaan. Joten Mä haluun kuitenkin aloittaa nyt siitä, että mä oon saanut aika paljon palautetta siitä, kun mä osallistuin X-Factorin, X-Factor Suomeen tänä vuonna. Ja Mä en edes muuten ensinnäkään tiennyt, että ihmiset vielä katsoo TV:tä, siis mä en itse ole kattanut pitkään aikaa, enkä ole nähnyt edes tätä X-Factoria, mutta ilmeisesti sitä kyllä katsotaan paljon ja sen kyllä näki silloin siellä X-Factorissa, niin siitä tuotantoarvoista ja nyt siitä, miten paljon sitä on puskettu ulos, joten siellä on rahaa kyllä sen takana, joten on pakko olla kyllä katsojakin, mutta se on mielenkiintoista, miten jotain niinkin tuota arkista kuin X-Factor, ja vaikka se ei heti pintapuolisen kuulosta niin arkiselta, niin se todellakin on sitä, niin miten se voi herättää niin paljon mielenkiintoa ja ikään kuin sitten arvostusta, koska mä sain todellakin paljon sellaisia onnitteluja, siis onnitteluja siitä, että mä osallistuin X-Factoriin ihan niin kuin se olisi vienyt multa mitään, ihan niin kuin se olisi vaatinut multa mitään vaivaa lähteä sinne mukaan, siis mitä todellisuudessa siinähän tapahtuu, vaan että ne soittaa sulle. Siis se soitti, että hei, haluatko osallistua tänä vuonna X-Factoriin? Sitten sä oot sillä, en mä tiedä, mä kävelen aina päin seiniä ja osallistun ja teen kaiken ilman mitään etukäteismietintää tai mitään harkintaa siitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa, joten miksei vaan lähetä mukaan. Niin, siis, ja kun heillä on varmasti aikamoinen kaipuu tällaisista nuorista miehistä, juuri sellaisista laulajista, mitä mä olen, niin ihan niin kuin tämä olisi vaatinut muuta mitään panosta, mitään vaivaa, mitään, mikä olisi oikeasti arvostuksia tai arvostusta herättävä mun mielestä. Mutta sitten totta kai, kun se on sellaisessa hohdokkaassa isossa mittakaavassa, niin sitten totta kai silloin niin kun ihmiset alkaa tunnistamaan sua. Mutta ja sitten se työ, mitä sä todellakin teet, se, mikä vaatii sulta panosta ja vaivaa, niin sitten se jää täysin huomaamatta. Mutta se on semmoinen väylä, mikä on niin laajasti näkyvissä, niin eihän se nyt ole ihme, että sillä tavalla tapahtuu. Mutta ensinnäkin ei tarvitse huolestua yhtään siitä, että te joutuisitte tuettelemaan mun lärviä siellä. Mä en ollenkaan tiedä, missä tilanteessa siellä ohjelmassa ollaan, koska mä en ole sitä seurannut. Mutta oletettavasti mä oon jo sielläkin pudonnut, niin kuin mä oon todellisuudessa pudonnut jo aikoja sitten. Mikael Gabriel ei oikein fiilannut mua. Mutta ne on ensinnäkin kuvattu monta kuukautta sitten, nämä ainakin mun veto ja nämä koelaulut. Ne päätyy tietenkin vasta niin kuin tällaisessa myöhemmässä vaiheessa tuonne TVC:hen. Ja se on ensimmäinen näistä asioista siinä, mikä on todellakin teennäistä siinä sarjassa. Ja missä vaan tietenkin tosi TV-sarjassa, eikä tämä nyt ole mitään uutta tietoa kenellekään. Ja me kaikki tiedetään, millä tavalla tällaiset toimii, mutta se mittakaava, miten valheellista se on, niin sitä ei välttämättä pysty ennalta arvaamaan, eikä sen niin kuin kokemuksena, totta kai jos sä pärjäät pitkälle, niin on varmasti aika upeata, mutta kokemuksena se semmoinen arkinen oleminen siellä, niin ei ole todellakaan erityisen mukava. Siis nimittäin sehän on aika pitkälti vaan nukkumista, se on vähäistä sosiaalisoitumista ja vaan ajan tappamista, kun sä odotat sun vuoroa ja saatat tulla 9 aamulla sinne kuvauksiin ja sitten päästä itse esiintymään tai vetämään sun vedon vastaan sitten 9 illalla, ja mitä sä teet sen loppuajan, niin sä nukut, sä kuorsaat, sä nukut, ja se just se, kun siellä ei sitten ne ihmiset, siellä on aivan uskomattoman lahjakkaita tyyppejä, jättäkää se ensin pois alta, siellä on sellaisia naisia, jotka on ihan mielettömiä, ja sen takia se on todella hyvä, että mä tipuin sieltä, koska siis ei mulla ollut mitään asiaa sinne, siellä on niitä naisia, jotka vetää niitä ihan sairaan korkeita nuotteja, laulaa siellä Pinkkiä ihan niin kuin tiedätkö puhtaasti, täydellisesti, virhettömästi, ja nämä on ne ihmiset, jotka ansaitsee sitä huomiota, sitä lavaa ja sitä formaattia ja luo ja toivoo, että he saa käyttää sitä niin kuin täyteen potentiaalinsa, mutta ne ihmiset siellä ja se ympäristö kannustaa aika paljon sellaiseen huonoon kilpailuhenkisyyteen ja sellaiseen ihmisyyttä vähentävään osaan, koska siis se kaikki yhteishenki, se kaikki toveruus, se jää todella helposti sivuun silloin, kun kaikki haluaa tavoitella jotain, niin sitten siinä vaiheessa sä seisotkin yhtäkkiä lavalla niin kuin minä, niin yhden mulkun vieressä, joka 2 kertaa toisti saman läpän, joka meni niin, että mä muistan teitä finaalissa.
siis kuka kusipää menee seisomaan rivissä, missä on muita samantyyppisiä ihmisiä, siis tai ketä vaan ihmisiä, joiden kanssa se jakaa niin paljon, niin sitten vaan sanomaan, että mä muistan teitä finaalissa, siis kuka se luulee olevansa? No onneksi kaveri lensi ulos ihan samaan aikaan kuin minä, joten näkemiin, adidos, bye bye, hyvä. Ja vähän kylmää tietenkin, mutta siis onhan siellä siinä vaiheessa sitten, kun sä oot tuossa kilpailussa tuolla tavallaan mukana, niin heti kun tulee joku ihminen, joka oikeasti todellinen ja oikeasti on vilpitön hänen lähestymisessä sua kohtaan ja vilpitön hänen olemuksessaan, niin sä takerut siihen niin kuin sun omaan äitiin. Siis siellä oli muutama kaveri, jonka kanssa sitten pystyi jutella pidennettyjä aikoja ilman, että pää halusi vaan alkaa haljeta, koska siis nimittäin suurin osa niistä niin oli niin itsessään, oli niin itsekeskeisiä, oli niin uppoutunut siihen, mitä he itse teki. Joka puolella vaan kuuluu, kun jengi soittaa kitaraa ja laulaa, kaikki kuulostaa ihan samalta. Ei yhtään sellaista duettifiilistä, vaan joka ikinen, joka lähti niin kuin soittelemaan jonkun toisen kanssa, niin oli pakko tuoda esille sitä omaa osaamista, puskea sitä omaa kykyään esille sen sijaan, että jakaa sitä, että hei, mehän osataan kaikki soittaa musiikkia, että me voitaisiin pitää kivaa yhdessä. Ei, vaan mun ääni tulee nyt esille ja sitten hakataan vaan siellä kitaraa ja sitten ei todellisuudessa olla edes erityisen ainakaan poikkeuksellisia. Eli se ympäristö siinä TV:ssä, niin se ei ole oikeasti sitä hohdokkuutta ja sitä loistekuutta, mitä siinä voisi kuvitella, vaan se on aika pitkästyttävää, se on aika turhauttavaa monessa mielessä. Ja sit sä vaan oot siellä ja sä toivot, että voisinko mä please päästä teille laulamaan. Mä haluan vaan laulaa teille jotain pikkusta, ihan sama, päästäkää vaan mut kotiin. Niin mutta siellä tietenkin sitten saa paljon hyviä kokemuksia ja se ei ole tietenkään täysin negatiivinen, siis onhan siellä aika hauskaa siinä mielessä, että just sellaisia värikkäitä persoonia hän siellä on, niin kuin vaikka nyt tuomareita, jos me mietitään jotain Michael Monroeta esimerkiksi, siis ensinnäkin tämä kaverihan asuu ihan omassa planeetassaan, siis sehän on jossain siellä Liisankaan ihmemaassa ja pysyykin siellä, siis nimittäin, siis näkyy, että ne vuodet, mitä se biletti Guns N' Rosesin kanssa, niin ne jätti kyllä jälkensä. Ja mun mielestä, mutta se on todella upeata, koska Michael on just semmoinen persona, että se on niin sitä rock and roll ja se on niin rockari kuin voi olla. Ei välitä ollenkaan, mitä sen ympärillä tapahtuu, mutta hän on melkein niin kuin ADHD-lapsi. Hän on varmasti ADHD-lapsi. Siis esimerkiksi niissä koetilaisuuksissa, niin se tarvii jatkuvasti virikkeitä, sellaisia stimulantteja siihen sen ympärille, että se pystyy keskittymään mihinkään. Siis hänellä oli huuliharppu, hänellä oli se sen saksofoni, hänellä oli kitara ja hän soitteli vaan joka ikisen taukoon, mitä löytyy, eikä pelkästään taukoihin, vaan silloin kun nämä koetilaisuudessa olevat, siis nämä toivottavat uudet X-faktorilaiset, mä en tiedä mitä heitä kutsutaan, kun ei ole idolseja, niin mutta kuitenkin nämä, jotka toivoo olevansa se seuraava, jolla on X-faktoria, niin kun he veti heidän vetojaan, niin Michael kaivaa siinä huuliharppua ja alkaa soitella, yrittää etsiä sävellä ja yrittää päästä mukaan vetelemään siinä lauleskelemaan ja näin, että siis onhan se upeata, että kaveri rakastaa musiikkia, mutta se vei vähän niin kuin pois se huomio siitä, että hei, tässä on niin kuin ihmisiä, jotka on tullut ja laittamaan itsensä peli ja osa istumaan tähän ja sitten kaveri vaan vetelee siinä mukana, mutta se on just se semmoinen asenne, mikä kyllä ehkä monella pitäisi olla, että ei mitään merkitystä, mitä ympärillä tapahtuu, vaan me vaan lähdetään vetämään ja toinen esimerkki hänen ADHD-suudesta on se, että kun toinen päivä, kun me tätä kuvattiin ennen kuin mut eitettiin veks, niin meidät jaettiin ryhmiin, saatiin meidän omat tuomarit ja näin, ja sitten sinne tullaan, että sinne tuli autolla nämä X-Factor-juontajat ja autolla, mikä on se sponsori-auto, mä en muista edes mikä firma se oli, mutta sekin niin kaupallinen, niin en mä edes halua alkaa huutaa siitä, miten markkinointia harrastettiin siellä ja miten puskettiin tietyn näköisiä agendoja, mutta sekin tietenkin on se, että pitää saada jotenkin tämä ohjelma pyörimään ja niin paljon rahaa on takana tarvitaan, mutta joka tapauksessa sieltä tulee Michael Monroe ulos sieltä sen autosta, punaista, keltaista, paljettia, hohtoa, kiiltoa päällä, siis ihan kunnon diivattuna ja se saksofoni, mikä on saman värinen kuin paljettitakkinsa ja sitten tuottaja vaan huutaa megafonin koko ajan, tekee niin selväksi kuvaan voi tehdä selväksi ihmisille, että hiljaisuus, kohta kuvataan, hiljaisuus, kohta kuvataan, hiljaisuus, kohta kuvataan, hiljaisuus, kohta kuvataan, hiljaisuus, kohta kuvataan. Siis ihan samalla tavalla kuin Nykänen hakkaa sen naisia, niin samalla tavalla ne hakkaa suhun, että hiljaisuus. Niin tota, ja Michael on ainoa, joka ei hippaa tätä. Siis se Michael vaan vetelee siellä, tanssii, pomppii, heiluttaa persettä ja siis soittelee saksofonia ja siis on niin energinen kuin ihminen voi olla vaan ja sitten tuottaja joutuu huutaa siihen megafoniin. Maiko! 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 Ja sitten siis meni ikuisuuksiin ennen kuin tämä kaveri pystyi olemaan paikoillaan, mutta todellinen persoonahan se on ja se on ihan hauskaa siinä mielessä, mutta toisistahan tuomareista sitten, just kun mä puhuin näistä lahjakkuuksista, niin tota, se ainoa harmihan puoli on myös siitä, että kun sä oot siinä mukana, niin sä vietät hyvin vähän aikaa näiden tuomareiden kanssa tietenkin. Heillä on omat asiansa meneillä siinä ja on luoja tietää, mitä monta kilpailijaa, niin tota, eihän heillä ole aikaa alkaa antaa sulla personalisoitua ja palautetta tai sitten istumaan sukaan yhtään pidennettyä aikaa alas ja alkaa selittää sulle, että mitä vittua maailmassa oikeasti tapahtuu tai mitä sun suhteen pitäisi tapahtua. Mutta yksi, joka suostui istumaan alas käyttämään aikaa, niin oli Saara Aalto. Siellä oli tämmöinen todella nuori nainen, siis todella nuori, varmaan 16-15, jolla oli oikeasti aika hyväkin ura jo takana musiikissa, vaikka olikin näin nuoria, vaikka nyt vasta lähti osallistumaan X-Factorin, niin mä näen, että Saara Aalto istuu tämän naisen kanssa, tai siis tämän nuoren naisen tytön kanssa alas. Ja ainakin varmaan, mä luulen, että tunnin mä näin, että he istu. Ja siis tämä on varmaan se, kun Saara on, tiedätkö, niin se on niin lähellä ja niin muistettavissa hänen kokemus tällaisessa kilpailussa, niin hän halusi varmaan jakaa neuvoja ja vinkkejä, miten pärjätä tässä ympäristössä. Ja kuvittele, miten upeata se on. Hän otti vaan itseltään ihan täysin rehellisesti, aidosti ja kunnioittain vaan aikaa edes auttaa tämän nuoren naisen uraa ja antamaan sitten oikeasti todennäköisesti aika niin kuin tuntuvia vinkkejä, koska siis mä näin, että hän oli ihan täysin uppoutunutkin siihen keskusteluun, niin siis eihän käytävää sitä aikaa, jos ei hänellä ole oikeasti jotain sanottavaa. Ja kukaan muut vammari ei kyllä tehnyt, joten Saara Aalto on kyllä ensinnäkin lahjakas laulaja, mutta toisena sitten ihmisenä aika arvostettava mun puolesta. Joten, ja tollaista me tarvittaisiin enemmän sen sijaan, että sitä, että mennään vaan sinne bäkkärille ja istutaan ja kulutetaan aikaa ja tehdään sitä omaa juttua, vaan sitten, että ollaan niitä kilpailijoita varten, mutta sitten taas nämä muut tuomarit on ollut niin pitkään tässä mukana, nähnyt niin monia ihmisiä, että jaksaako sitä enää sitten samalla tavalla upottaa energiaansa rakentamaan jotain ihmistä ylös, joka todennäköisesti tulee vaan putoamaan alas. No, ei välttämättä. Ja sitten meillä on tietenkin Mikael Gabriel, joka on itsekin aika värikäs persona ja siis vaikka hän ei sitten oikein fiilannut mua ja hänen johdosta mä lensin sieltä ulos, niin kuitenkin ensinnäkin hänellä on söpöin koira, mitä kenelläkään on ikinä ollut, siis se on niin ihana. Siis Mikael Gabriel yhdessä vaiheessa vaan hakkaa tassujaan, tai siis Mikaelilla ei taida olla tassuja, mutta täällä koiralla tassuja, niin Mikael vaan hakkaa käsiään koiran tassuja ja leikkiä. Ja siis se koira on niin söpö ja siis se oli niin ihana ja vaikka siinä mä oon ymmärtänyt niin, että joku kertoi mulle, että hän oli nähnyt Mikaelin jossain ohjelmassa, joku tämmöinen treffityyppinen ohjelma, mä en ymmärtänyt niin myöskin, että Mikael seurustelee jo tässä vaiheessa, niin ehkä ei se ollut mikään treffiohjelma, mutta joku ilta Mikaelin kanssa, mä en, niin kuin te ehkä huomaatte, niin kuin mä sanoin, mä en katso TV:tä, niin mutta Mikael ilmeisesti puskee enemmän sitä materiaalisuutta, sitä tavaraa ulos ja se tuntuu määrittelevän häntä aika paljon ja se tuntui siellä ohjelmassakin määrittelevän häntä aika paljon siinä mielessä, että asut vaihteli koko ajan. Hän ei tuntunut oikein ollut tyytyvän siihen, mitä hänellä oli niin kuin siitä alkupäivästä päällä edes, vaan siis silleen puolen päivän aikaa oli jo muutama asu alla, mutta ei mitään sinänsä henkilönä tuntuvaa jäänyt kyllä hänestä, mutta ei mitään negatiivistakaan, paitsi että ei, ikään kuin hän kyllä tietää sen TV-maailman niin hyvin, että hän osasi kääntää niin kuin näin vaihteesta sen päälle. Hän seisoi niin kuin selkä taakse ennen kuin hänen piti pudottaa osa meistä kilpailijoista ja ihan silloin hän oli tyynen viileä, hän ei oikein piitannut mistään ympärillä, mutta sitten kun kamerat lähti pyöriin, niin sitten yhtäkkiä ollaankin siinä vaiheessa, että tämä on tosi vaikea asia tehdä ja mä joudun nyt pudottamaan teistä ihmisiä ja siis ihan muuttuu äänikellossa ihan totaalisesti yhtäkkiä hän mukaan oikeasti välittää jollain tavalla meistä, vaikka meitä hän on hyvä, että edes nähnyt. Ja siis toi on just taas se ongelma, että hän voisi varmasti rakentakin jotain ihmissuhdetta, voisi varmasti antakin aika mielettömiä palautteita, koska tässä on kaveri, joka on oikeasti menestynyt ja onnistunut hänen urallaan, mutta kun ei ole vaan sitä mahdollisuutta eikä ole sitä aikaa antaa näille kilpailijoille, niin sitten se vaan menee vähän niin kuin kaikki tuhka tuuleen. Mutta siis hänen se räppäri persona niin kyllä puski ulos hienosti ja se siinä oli energiaa, siinä oli todella hyvää energiaa ja mä kuulun, että muuten kaverihan kyllä on värikäs silläkin tavalla, että hän kasvattaa kaikkia omia kasveja ja hedelmiä ja päätellen viimeaikaisesta paljastuksesta, niin kasvattaa varmaan aika paljonkin erilaista kasvillisuutta, mutta se nyt on varmaan ollut aika yleistä tietoa, että Gabriel ei ehkä vaan kasvata kasveja ruokatarkoituksiin, mutta joka tapauksessa hän oli kuitenkin siellä selvästi hyvillä aikeilla, mutta sitten ja se hymyä riitti toisin kuin sitten taas Suvi Teräsniska, joka oli siellä ja sitten koko ajan näytti siltä, että sillä olisi tiedätkö laitettu tällaisella pyykkipojalla sen nenään kiinni hikisukkia, koska siis sillä oli koko ajan semmoinen ilme, että mä en halua olla täällä, että siis mä haluan tehdä mitä vaan muuta, missä se mun stadion keikka on, missä mun suosio on, siis hän oli vaan jatkuvasti selkä kohti niitä kilpailijoita ja niitä, joita hänen piti valmentaa ja vaan silloin kun TV oli päällä, vaan silloin kun kamerat kuvas, niin silloin hän oli valmis olemaan niin kuin aidosti siinä hetkessä, tai ei silloin oikeasti todellakaan aidosti siinä, vaan olla vaan siinä, niin en mä. Tämä ei ole vaan sen takia, että Suvi oli ainoa, joka ei siinä koetilaisuudessa myöskään tykännyt musta, mutta tämä ei ole mitään henkilökohtaista, vaikka mä en tiedä yhtäkään hänen biiseistä. Voin kuitenkin sanoa, että hän oli se, joka ei tykännyt minusta, koska se nyt voi ehkä värittää sitä, vaikka mä en todellisuudessa haluaisi sitä sitten itselleni myöntää, mutta ei, siis hän ei ollut ainakaan Saara Aalto, sanotaan niin. Mutta ja siis se on just se, että sitten kun mä sanon, että ei tule palautetta mitään, mitä tuntuu, vaan niin munkin palaute oli häneltä, että mä en näe sitä. Sitten siinä vaiheessa sä aloit miettiä, mitä sä et näe? Ja, siis olisitko sä halunnut, mä riisuudun tästä? Siis mitä, haluatko sinä vähän enemmän vai mitä? Siis, mitä sä oikein ajattaisi takana, että jos sä haluat antaa jotain tuntuvaa, jotain konkreettista, minkä pohjalta mä voin sitten lähteä muuttamaan asioita, niin sen pitää antaa mulle pikkusen enemmän kuin että mä en näe sitä. Se ei edesauta ketään siinä kilpailussa. Mutta se hieno puoli on myös nähdä, kun sä oot niin lähellä näitä ihmisiä, että kun näin kaikkea kulisseen takaa, niin näähän on vaan ihan tavallisia ihmisiä. Niillä on omat murheensa, omat ongelmansa. Siis Suvi Teräsniskakin, niin mitä mä oon sanomaan mitään, kun mä en voi käsittää, mitä on olla siinä niin kuin pisteessä, missä hän on siinä huomion ympäröimänä ja siinä todellisen hektisen elämän uhrina melkein. Siis voin kuvitella vaan, millaista hänen on yrittää pyörittää arkea, mutta loppujen lopuksi he palaa kotiin, he menee varmaan kylpyyn, käy suihkussa, niillä on roskia vietävänä, niin ei se kaikki, mitä niiden ympärille rakennetaan ja mitä he itse on rakentanut heidän ympärille, mä en ole naivi siinä, että heillä olisi annettu mitään, vaan mä tiedän, millaista kovaa työtä, tai en edes voi tietää, millaista kovaa työtä on nähnyt heidän uriensa eteen, niin mutta sen kaiken pohjalla on ihmisiä, niin kuin me kaikki muutkin, mutta yksi ihminen sieltä jäi vielä päähän, jonka mä haluan tuoda esille, ja mä joudun katsoa hänen nimenkin tästä, koska siis mä en tuntenut tätä kaveria, mutta Matti Roht, siis joku sometähti, hän juontaa siellä sitä Extra Factoria, X-Factorista Extra Factor, wow, miten alkuperäistä, mutta hän juontaa siis sitä, ja sen näkee, että hän on sometähti, koska mitä vaan, et saa huomioon, ihan mikä vaan niin kuin käy, niin yksi loistava esimerkki, siis hän oli valmis vetämään vaatteita pois ja tekemään kaikennäköisiä pelleilyjä, siis ihan niin kuin joku ala-astelainen luokassa, sä tiedät, kun tai yläastelainen edes jossain matikan tunnilla, joka vaan häiriköi siellä sen takia, että niin kuin ihmiset kattoisi ja yrittää olla niin kuin se pelle, niin siis sen vipan mä sain Matista, vaikka hetken mä juttelin hänen kanssaan ja ihan ihan aito kaveri sinänsä, mutta se persona, mitä se joutui puskea siinä ulos, kun se vaan yritti niin kuin tehdä jotain materiaalia, ei mistään. Niin, siis kun se, hänen tehtävä on tehdä ohjelman taakse, käyttäen vaan sitä materiaalia, mikä ei päädy TV:seen. Siis kuvittele, miten vaikeaa on, että kun on asioita, mitä ei laiteta TV:seen, kun ne ei ole kiinnostavia, niin yritä tehdä niistä itse kiinnostavia. Siis sehän on aivan mahdotonta, niin siinä vaiheessa sä vaan meet makaamaan lattialle ja vedät sun housut alas. Ja siis se yhdessä vaiheessa halusi aloittaa sellaisen tilanteen, missä siellä oli yksi upea räppäri, mieletön räppäri, siis niin kuin Biggie Smallsin uudelleen syntymä, siis freestylers niin kuin Tupac, niin tämä kaveri on siinä ja sitten Matti tulee, että hei, mä haluan freestylaa sunkaan. You know, joku alkaa beatboxaa, sieltä kuuluu, mä en osaa beatboxaa, niin alkaa beatboxaa ja sitten ne alkaa freestylaa ja Matin freestyle, hän katsoo tämän kaverin kenkiä ja sanoo just jotain tähän malliin, että sulla on kengät, sun kengät on siniset on kengät, niissä on nauhat ja siis ihan niin kuin noin laimeita, noin kylmäksi jättävää ja siis ei pystynyt ollenkaan räppäämään ja sitten tämä seuraava kaveri lähtee ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ylös ja kuiskaamaan äiti, niin sitten Matti vaan huomaa, että mä oon kusessa. Mä oon kusessa. Niin sitten paus, hei, kamera pois, kamera pois. Otetaan tää uusiksi, mä en ollut oikein lämmin. Eli siis kun silloin, kun se ei mennyt niin kuin Matin suuntaan, niin tämä ei käynyt. Otetaan uusiksi ja sitten tota ihan sama tapahtuu. Mattilla menee vielä huonommin, hänellä ei ole mitään mistä lähteä liikenteeseen. Ja aivan toiseksi siinä tilanteessa tämä räppäri, oikeasti ammattitaitoinen räppäri, niin siis vaan kynii hänet, tekee hänestä maton. Ja sitten tämä ei tietenkään tule päätyä mihinkään extra faktoriin, ei tietenkään. Mikä ei niin kuin aja sitä agendaa, mitä he haluaa, niin, tai mitä Matti haluaa, niin ei se tule tietenkään päätymään sinne. Joka on vähän harmi, koska tämä freestylaaja, kokenut freestylaaja, niin tuli aika mielettömän upeasti esille siinä. Mutta siis on just niin paljon sitä, että halutaan luoda sellaisia tietyn näköisiä hahmoja siellä ja sellaisia persoonallisuuksia, jotka ei välttämättä oikeasti ole todellisia. Tämän esimerkiksi huomasi siitä, kun mä seurasin näitä haastatteluja siellä, koska totta kai mä halusin tietää millaista ja porukkaa siellä on ympärillä, päästä vähän perillä, vähän jyvälle ihmisistä siellä ja kilpailijoista. Mäkin mietin heitä kuitenkin tietenkin kilpailijoina joissain määrin, ja mutta halusin myös tietää niitä tarinoita, niitä henkilöhistorioita ja siellä oli kiehtovia ihmisiä, niin yksi loistava esimerkki, siellä oli tämmöinen nainen. Siellä oli nuori nainen, joka oli kokenut paljon. Siis kokenut todella paljon. Hänellä oli pitkä tie ollut takana ennen X-Factoria. Ja se oli selvää, että tuottajat ja tämä haastattelija, niin hän näki ikään kuin tällaisen tuhkimotarinan siinä ja sellaisen vastoinkäymisten ylipääsemisen ja sellaisen vaikean henkilöhistorian, mikä voisi olla inspiroiva tarina, mikä on itsessään todella kaunis asia se, että me voitaisiin puskea ulos sellaista viestiä siitä, että vaikka kuinka vaikeaa olisi, niin sen voi sen kaiken pystyy jättämään taakse ja voi ottaa askelia koko ajan parempaan suuntaan, mutta he teki sen todella epäaidolla tavalla ja todella suunnitelmallisesti sellaisella tavalla, että he otti niitä vaikeita asioita, jotka oli ehkä vähän liikaa TVC. He väritti ne. He vesitti tämän naisen kokemuksia ja toi sitten esille sellaisia puolia, mitkä ei oikeasti edes niin kuin määritellyt tätä naista millään tavalla. Ja sitten tämä haastattelija otti täysin ohjat ikään kuin tämän naisen elämästä ja hänen tarinastaan ja siirsi sitä siihen suuntaan, minne hän halusi. Hän oli todella hyvä haastattelija ja hyvin tietoinen siitä, mitä yleisö voisi haluta nähdä, mutta ei todellakaan aito sille, että mikä tämän naisen oikea tausta oli, ja se oli niin epäaitoa ja se oli niin häiritsevää, koska silloin kun on näinkin upea tarina jostain naisesta, joka menee yli siis oikeasti ihan järkyttäviä asioita, mitä hän oli kokenut, niin sitä ei tarvitse värittää yhtään, sitä ei tarvitse alkaa maalata, siis se tarina puhuu itsessään jo enemmän kuin mikään, ja jos hänet antaisi vaan olla oma itsensä ja annettaisi sen mennä sillä tavalla, miten tämä nainen oikeasti koki elämänsä menneen, niin se riittäisi aivan hyvin, se resonoisi ihan tarpeeksi, sitä ei tarvitse alkaa muuttaa, käännellä ja väännellä vaan oman tahdon mukaan, ja siis se on just se, että nämä tuottajat, ne haluaa ikään kuin lokeroida sua niin vahvasti, siis sä joudut käydä, jos sä oot tollaisessa mukana, niin paljon sellaisia keskusteluja näiden tuottajien kanssa, ja esimerkiksi munkin tapauksessa, vaikka mulla oli niin vähän aikaa silloin, kun he otti mun yhteyttä, ennen kuin mulla oli jo sitten se koetilaisuus, niin kuin mä sanoin, niin he kaipas varmasti vaan niin kovin miehiä, joka tapauksessa mä halusin tehdä jotain tiettyä, mä halusin antaa sen todellisen kuva itsestäni ja esittää musiikki, mikä on mulle totta ja todellista, niin ei, vaan nyt aletaan neuvottelemaan, että nyt me halutaan, että sä vedät tätä biisiä. Ja niillä oli myös mullekin selvästi semmoinen tietty paikka, mihin mä kuulun. Ja jos mä en ollut valmis suostumaan niihin ehtoihin ja valmis käyttäytymään sen niiden valmiiksi luodun kuvan mukaisesti, niin mulla ei ollut mitään asiaa sitten oikeastaan siellä olla, että kaikki materiaali, mitä mä oikeastaan, minkä takana mä voisin seistä, mikä musta oli todellista sakaria, niin sitä ei näytetä varmasti ollenkaan, vaan sitten se, mikä edesauttaa heidän agendaa, se tulee esille. Ja mä vaan toivon sen takia, todellakin toivon, että kukaan ei lähde menestymään tässä kilpailussa jollain valheellisella persoonalla, koska sit sä olet kyllä melko sen kusessa sen jälkeen, kun sä luot sellaisen valheellisen kuvan itsestäsi, pistät sen ulos maailmalle ja sitten yhtäkkiä sen ympärille luodaan jotain tosi suurta. Ja sitten kukaan ei ole tyytyväinen, koska sä et ole tyytyväinen ja sun fanit ei kannata sitä, mitä sä oikeasti olet. Ja sitten yhtäkkiä se kaikki kaatuu, kun sä haluat alkaa toteuttaa itseäsi, saat mahdollisuuden toteuttaa itseäsi. Ja sitten kaikki ihmiset, jotka lähtivät seuraamaan sua, niin on silleen, että ei tämä ole se Jenny, mistä mä tykkäsin. Jennyhän tekee tällaista musiikkia ja Jenny on tämmöinen persona, mutta sitten kun sä oot se sun oikea persona, niin sitten ei. Ja sitten sä olet vaan täysin, sut on vaan markkinoitu, sut on tehty esine ja sua on käytetty heidän hyväksi. Ja sehän on se ongelma tämmöisessä TV-maailmassa, että kun se on silloin, kun halutaan vaan edes auttaa katsojalukuja rahaa, niin silloin kaikki oikea luovuus, silloin kaikki alkuperäisyys, niin se karsitaan hyvin nopeasti pois, ellei sä oot todella poikkeuksellisen lahjakas tai sitten jotenkin niin uskomattoman vetoava, että sä pystyt ikään kuin työntää sivuun ne kaikki voimat, mitkä yrittää työntää sua pois siitä sun alkuperäisyydestä. Mutta siis ekana mä en muutenkaan edes kyllä että saa tiedä, miten paljon näitä asioita mä saisin sanoa. Jonkunnäköisen lippulapun mä allekirjoitin silloin, kun mä osallistuin. Ei mulla tietenkään sitä lippulappua enää tallessa, enkä mä tiedä, mitä siinä edes luki, eikä mua, mitä ne nyt oikeasti tekee. Mutta siis kyllähän kaikki tiedetään, miten feikkiä ja miten epäaitoa se TV-maailma on. Ja silloin paikkansa, ja siis hei, se on viidettä, eihän mä nyt yhtään tuomitse, ja siis mä oikeastaan kannatan sitä, että ihmiset saa pitää kivaa, saa vähän rentoutua, saa katsoa TV:tä, mutta harmi se on, kun se menee muiden ihmisten kustannuksella, ja harmi se on silloin, kun se kannustaa elämään ja käyttäytymään muita ihmisiä kohtaan sellaisella tavalla, mikä on niin julma, niin ihmisyyttä riistävää, niin vieraannuttava ja niin häiritsevään pinnallisiin asioihin keskittyvä. Mutta se on kuitenkin paikoin todella tarvittua, koska meillä on niin paljon upeita lahjakkuuksia, joidenka pitää tulla esille, ja niitä oli siellä kilpailussakin aivan mielettömän paljon, ja mä toivon heille niin paljon menestystä ja onnistuneisuutta ja kauaskantaisuutta kuin voi vaan ihmiselle toivoa, mutta juuri sillä ehdolla, että kukaan ei joudu myydä sieluaan pois. Mutta mulle myös jäi siitä kokemuksesta se käteen konkreettisesti, että mä alan soittaa triangelia. Mä siis luovun mun kitarasta, koska siellä oli niin lahjakkaita ihmisiä ja ne oli niitä ihmisiä, jotka ei joudu vaan soittelemaan triangelia loppuelämänsä, vaan he tulee menemään pitkälle ja heitä oli siellä X-Factorissakin, mutta hei. Mulla on nyt seuraavana tässä tällä Iltalehden artikkeli ja sen otsikko on seuraava. 10 kuolee saunaan joka vuosi. Siis vaan Suomessa voi tapahtua näin. Siis sehän kuulostaa yllättävän paljolta, mutta se voi hyvinkin olla, että nämä saunojat niin on vaan päätynyt ottamaan yhden juotavan liikaa, on muutama karhu vähän allaan. Tai sitten on vaan sattunut sinne saunaan samaan aikaan, kun Slenderman on heittelemässä itselleen löylyjä. Ehkä sitä kautta löytänyt kohtalonsa, mutta tämä eriskummallinen tapa menehtyä, niin se sai meidät täällä ei niin ajankohtaisessa nyt vähän miettimään. Me päätettiin nyt sitten nimittäin lähteä tutkimaan, että mihin kaikkiin muihin poikkeuksellisiin syihin sitä Suomessa ja ympäri maailmaa sitten oikein kuollaan. Että mitkä on nämä mielenkiintoisimmat ja valitettavan hauskatkin tavat poistuu meidän keskuudestamme. Ja no muuten heti ensimmäisenä listaa voidaan muuten aivan varmasti kohta lisätä ähtärin kautta pandojen aiheuttamat kuolemat. Siis joku ihan sata varmasti päättää mennä vähän liian lähelle tutkimaan näitä pikkusia karhuja ja yhtäkkiä niitä sitten luullaan bambuksia, ei kun suuhun vaan. Mutta siis ennen kuin me lähdetään avaamaan ja syventymään näihin nykypäivän tapauksiin, niin heti alkuun mulle tietenkin tuli mieleen tässä, että onneksi me ei eletä 1800-luvulla tai keskiajalla. Siis kun me tutkittiin näitä, niin tuli ilmi, että entisajalla, siis joku 100-200 vuotta sitten, niin joku perusnuhaki, niin sehän oli käytännössä kuolemantuomio. Siis jos sä et sattunut kuolemaan johonkin aivan järjettömään kivuliaiseen kulkutautiin tai sitten siihen, että sä löit sun pikkuvarpaan kirjahyllyyn, ja jotenkin pelkästään se riitti aiheuttamaan sun poistumisen, niin näitä kuolemia, mitä silloin tapahtui, niin niitä ei edes osattu kirjata. Siis kun mä tutkin näitä vanhempiakin tapauksia, niin kävi ilmi, että seurakuntien kuolleiden luettelosta ennen 1800-lukua, niin silloin mainittiin kuolinsyyden perusteet hyvin harvoin lääkäreiden suorittamien taudinmääräyksien perusteella. Siis nämä papit, jotka hoiti tätä kirjanpitoa, niin ne käytti aika usein näissä luetteluissa kuolinsyyden merkitsemiseen lähes poikkeuksetta vaan väkilukutaulujen mukaisia niin kuin kuolinsyitä. Eli siis mitä toi nyt oikeasti konkreettisesti tarkoittaa, että nämä papit vaan leikki jotain matematiikan professori ja sitten laski keskiarvon pohjalta, että mihin kukakin on todennäköisesti kuollut. Ei ehkä nyt ole mun mielestä ihan niin kuin tieteellisin tapa menetellä. Ja siis jos Matti kuoli johonkin, niin pääteltiin vaan, että Liisakin on varmaan kuollut sitten ihan samaan juttuun. Siis todella usein nämä vainajan kuolinsyyn merkitseminen, se perustui siihen käsitykseen, jonka tämä seurakunnan pappi sai omaisten kertomusten perusteella. Niin nämä kuolinsyyden joukossa, niin siellä oli usein sellaisia tuntemattomia tai ilmoittamattomia tauteja, ja niitä käytettiin silloin, kun pappi ei keksinyt mitään parempaa merkata siihen paperille. Siis se kuolinsyy, se oli lähes melkein aina vaan tuntematon. Kuitte, eikö se olekin aika ihanaa, että meillä on nykypäivänä sen tämä ruumin avaus? Kuitte, jos sä eläisit joskus ennen 1800-lukua ja saisit kuollut johonkin vaikeasti tunnistettavan tautiin, sit sun läheiset tulee vierailemaan sun haudalla ja siinä lukee vaan käytännössä niin kuin tuntematon. Siis ei ainoastaan tuntematon sen taudin suhteen, vaan tuskin silloin edes tiedettiin, milloin sä oikeasti synnyit. Joten pahallakin Jagalla, niin sun hautakivi oli vaan semmoinen kivimureke, missä luki ehkä tyyliin perheen isä, rakastava mies, joka vaan yhtäkkiä tipahti. Kyllä nämä seurakunnat kuitenkin piti onneksi jonkinnäköistä kirjaa yllä, ja siitä selviää pelkästään niiden luokitusten perusteella, millaisia kivoja tapoja kuolla oikeasti silloin löytyy. Sellaisia tapoja, mitä meillä ei välttämättä nykypäivänä ole ainakaan yhtä laajasti ilmi, niin kuin, siis näihin kuolinsyihin niihin kuuluu niinkin mukavia juttuja, kuten poltettu roviolla, telotettu, löydetty kuolleena maasta, kuolleaksi potkastu, hevosen potkasemana, ruhjoutuminen, murskaantuminen, humala, toi taitaa olla nykyäänkin aika yleistä, verihaava, vuotava haava ja sitten kaikkien lempiklassikko, totta kai, Ripuli, eli punatauti. Mä en siis itse kyllä nyt oikein tiedä, että kuolisiksi mä mieluummin siihen, että hevonen potkaisee muuta hengen pois. Että siis, että mä seison siinä ja yhtäkkiä tulee hevonen ja vetää se mua kasseelle sen kaviolla. Ja sit mä vaan kivuliaasti kaadun siihen maahan. Ja silloin ei muuten tiedä, merkkaakohan ne ylös, että löydätte kuolana maasta vai hevosen potkaisemana kuollut. Ei mitään tietoa, riippuu ihan siitä, millainen fiilis siellä papilla oli. Mutta siis... senkin lisäksi, jos se ei riittänyt, että sä kuolit johonkin tautiin tai johonkin tollaisen ulkoisen tekijään, niin varmaan se, että sulla ei ollut hygienia kohdalla, niin varmaan tappoi sut. Joko sä et osannut pitää huolta itsestäsi, koska siellä oli monta ihmistä, jotka kuoli siihen, että heillä oli niin pitkä parta, että kun he käveli, he kompastui siihen partaa ja telo oman niskansa. Ei niin kuin ollut sakset ehkä ollut yhtään paikallaan, tarvittaisiin sellaisia lampaanpaimenijoita, jotka vaan kerää näiden ihmisten partoja pois ja tekee niistä jotain ihania tyynyjä tai jotain vastaavaa. Siis se on aika muista se elämä ollut siihen aikaan, eikä ollut sellaista aikaa, missä mä ainakaan henkilökohtaisesti haluaisin elää, mutta toi kuitenkin sitten pistää mua miettimään, että sit mitkä on ne nykypäivän mielenkiintoiset kuolemat, koska esimerkiksi vuonna 2015 meillä kuoli kuitenkin yhteensä 52 300 suomalaista. Niin millaisia nämä tapaukset sitten on ollut? No, kuoleman tapaukset, jos mä oon ihan suora rehellinen, enkä rupettele valehtelemaan, niin on aika tylsiä Suomessa. Mutta yksi kuitenkin pisti mulle silmään. Suomessa kuolee ihmisiä nimittäin tällaisen asian. Tutkijat on löytänyt, että maailmalta kuolee yhteensä 2200 ihmistä liittyen erektiolääkkeisiin. Osa näistä on Suomessa. Ja sä voit muuten kuvitella, millaisia mielenkiintoisia asioita mä törmäsin netin ihmeellisessä maailmassa, kun mä tutkin tota asiaa. Jos mä haluan nyt pidentää mun penistä, niin mä niin tiedän, mitä pillereitä pitäisi ottaa. Siis kun sä lähdet tutkimaan erektiolääkkeitä, mitään osa-aluetta erektiolääkkeistä, niin sä meet sellaiseen paikkaan netistä, minne sä et välttämättä halua mennä. Mutta siis ton lisäksi maailmalla niin kirjaimellisesti ihmiset on usein jumissa kiven ja kovan paikan välillä, sillä 1842 ihmistä löysi kohtalonsa, kun ne jäi kahden esineen väliin, jota oli ihan fyysisesti mahdotonta liikuttaa, vaan murskaantui siihen ja toi nyt menee takaisin jo sinne 1800-luvulle. No. Näiden isompien trendejen lisäksi niin mä löysin kyllä aika monta sellaista sitten yksittäistä tapausta, mitkä oli taas sit niin mielenkiintoisia, että niistä on pakko puhua. Tämä yksi on semmoinen, mikä luultiin oleva urbaani legenda. Tämä on suomalainen, mutta taustatutkimusten perusteella tämä koituu olevan totta. Eli mies oli pienessä kolarissa, turvatyyny laukesi ja sitten tämä mies löytyi kuolleena. Porukka alkaa tietenkin ihmetellä, että niin kuin, miten tässä näin pääsi käymään. Et kolari oli pieni, vauhtia oli vähän, mies oli päällisin puolin ehjä, ei näkynyt mitään sellaista, minkä takia tämä on kuollut. No, tarkemmissa tutkimuksissa löytyy, että tämä kaveri poltti piippuun samalla, kun hän ajoi, ja se piippu sitten sinkoutui miehen suun kautta hänen aivoihinsa. Siis voi nyt kirjaimellisesti sanoa, että polttaminen todellakin tappaa. Ihan oikeasti, jos sä et ole tässä vaiheessa jo luopunut siitä, että sä poltat samalla, kun sä ajat autoa, niin tässä nyt oli viimeistään sulle tekosyy lopettaa se, ja ehkä ihmiset sun ympärillä voisi olla aika kiitollisiakin. Seuraavana mulla on brasilialainen, joka kuoli vuonna 2013, kun hän nukkui kotona. Hän nukkui kotona ihan rauhasti, tyynellisesti. Mä en tiedä, miten brasilialaiset kuorsaa, ne varmaan kuorsaa jollain mielenkiintoisella erikoisella tavalla, mutta mä en osaa sitä imitoida, niin hän kuorsailee vaan siellä, nukkuu ihan sikeästi. Ja sitten lehmä putoaa hänen katon läpi hänen päälle. Siis miten näin voi tapahtua? Siis samalla tavalla, kun mä sanoin, että vaan Suomessa kuollaan siihen, että mennään saunaan, niin vaan Brasiliassa kuollaan sillä tavalla, että nukkuu rauhassa ja yhtäkkiä lehmä tulee katon läpi. Ei, siis se on aivan järjetöntä, mutta sen lisäksi, että sä voit unessa vaan kuolla tietenkin sitten mihin vaan tautiin ja kuolla siihen, että joku maatilalta tullut eläin tippuu sun päälle, niin omalle työlle voi myös sokaistua ja se on jotain, mitä tapahtuu aika usein. Ja niin kävi myös sellaiselle kaverille kuin Jimmy. Ja Jimmy omisti tämän Segway-nimisen yrityksen ja niille, jotka ei tiedä, niin Segwayt, no niitä kaksipyöräisiä sähkömoottoreilla pyöriviä henkilökuljettimia. Ja te tiedätte varmaan niitä, missä seistään ja sitten kun sä nojat eteenpäin, niin se laite liikkuu
eteenpäin, yllätys, yllätys, noja taaksepäin, se lähtee hidastumaan, meet sivut sivulle ja aina joku vetelee sellaisella ylämäkeen jotain 15 kilometriä tunnissa ja kaikki nauraa sille, mutta eipä joudu käyttämään jalkojaan. No, tämä kaveri, hän osti sen firman, olisiko ollut joulukuussa ja sitten muutama kuukausi kerkesi mennä ja sitten hän ajoi Segwaylla alas jyrkänteeltä. Hänellä oli se koko firma muutaman kuukauden vaan itsellään käytössä ennen kuin hän sitten tippui alas jyrkänteeltä. Olikohan sillä firmalla niin paljon velkoja, ehkä jotain asioita, mitä oli pakko lähteä karkuun ja sitten vaan vedetään itsemme pois tästä maailmasta ja pois kaikesta vastuusta. No, vielä sitten aika huvittava tapaus on se, kun jos sä luulet, että lääkäreillä on aina vastaus, niin mieti sitä uudelleen, koska tähän mä en pystynyt löytämään varmistusta, mutta tarina vaikutti sen verran uskottavalta, että mä haluan kuitenkin jakaa sen. Kun nimittäin yksi lääkäri, ja ainakin huhujen mukaan, niin tukehtui lihapalaan lääkäreiden konferenssin matkalla. Siis tää oli laiva ja ravintola, joka oli täynnä lääkäreitä, ja siis kukaan, siis vittu kukaan, ei hallinnut tätä Heimlichin otetta. Siis kerrankin luulee olevansa turvassa ammattimiesten hoitamana, mutta sit mä en saa, enkä, voisiko joku sä et osaa auttaa vai sä et, käsi tuolta puri, ja sinne meni. Siis tossa vaiheessa sulla on niin huono tuuri, että luulis vaan, että joku hevonen taas ilmestyy kohta potkaisee sua, siis ihan käytännössä vaan pilkkana. Miten voi olla, että sä oot just tollaisessa tilanteessa ja sitten sä kuolet näin? Aika järisyttävää. Mutta hei, noi on noita erilaisia tapoja menehtyä ja ainahan ei voi mennä ihan niin kuin sun suuntaan asiat. Mutta joka tapauksessa elämä on vähän niin kuin kuolemaa kohti elämistä, joten mitä turhaa sitä nyt on odottaa liikaa. Mutta siis noin on mun artikkelit tänään, toi on se asia, mistä mä todellakin halusin puhua teille tuossa aikaisemmin, se X-Factor, koska niin kuin mä sanoin, niin mä oon saanut niin paljon kyselyitä siitä ja niin paljon mielenkiintoa on ollut sen aiheen ympärillä, että siitä oli pakko tulla puhumaan. Mutta tää on niin kuin ikään kuin just tämmönen pikajakso, minkä mä halusin tulla tuomaan teille ennen kuin ensi viikolla tää oikea varsinainen metsäteemainen ja luontokuvainen teemainen jakso tulee esille, tämä Ari Oina, Sky Fagerström, Bananza sanotaan. Niin se on jo heti ensi viikolla luvassa, joten pysykää please kuulolla siihen asti ja pysykää kaunina, pysykää upeana. Muistakaa olla kiitollisia, koska nythän oli just upea syy olla kiitollinen. Eilen oli ystävänpäivä, toivottavasti kaikilla oli rakkauden täyttämä, ihana ja lämmin ystävänpäivä, jonka te pystytte viettämään jonkun kanssa, joka on teille tärkeä. Mutta se oli siis tämän viikon jakso. Ja mulla ei ole enää mitään muuta sanottavaa teille kuin kiitos. Nähdään ensi viikolla. Love, love, love.